Britu tankuģi Stena Impero ar 23 apkalpes locekļiem, tostarp vienu Latvijas valsts piederīgo, Irānas revolucionārā gvarde Hormuza šaurumā sagrāba 19. Jūlijā. Ir gūts apstiprinājums, ka aizturētajiem Latvijas pilsonim tikusi nodrošināta iespēja sazināties ar tuviniekiem, kā arī gūts apliecinājums tam, ka viņa drošībai, veselībai un dzīvībai briesmas nedraud. Lai valsts piederīgajiem nodrošinātu konsulāro palīdzību, Latvija cieši sadarbojas ar Somiju, kurai Teherānā ir vēstniecība. Latvijā šodien ieradās Somijas ārlietu ministrs Pekka Hāvisto, kurš tikās ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Lai gan puses pārunāja vairākus jautājumus, tomēr uzmanības centrā bija situācija ar kuģi Hormuz šaurumā. Rinkēvičs apliecināja, ka Somija aktīvi palīdz Latvijai šajā situācijā. Vēl šorīt intervijā Latvijas radio ministrs izteicās, ka pastāv teorētiska iespēja, ka Irāna daļēji atbrīvo Hormuz šaurumā aizturētā britu tankuģa apkalpi, tostarp kapteiņa palīgu no Latvijas. Tādējādi uz kuģa tiktu atstāta tikai pati vadība, tomēr pašlaik nekādu šādu signālu gan nesot. Savukārt kopīgā ministru preses konferencē Rinkēvičs skaidroja, ka kuģa apkalpe kļuvusi par ģeopolitiskās spēles ķīlnieci un joprojām nevar paredzēt, kad tā varētu tikt atbrīvota.
Mūsu galvenais, protams, mērķis šobrīd ir pārliecināties, ka cilvēkiem nekas netrūkst, bet kas attiecās uz iespējamo kuģa un tā komandas atbrīvošanu, ja tas būtu tāds klasisks konsulārais gadījums, kur tiešām kāds kuģis tiek turēts aizdomās par starptautisko tiesību pārkāpumu, notiek izmeklēšana, tiek uzlikts kāds sots un tad attiecīgi tiek palaists, tad varbūt arī mēs varētu runāt par kaut kādiem konkrētiem termiņiem. Mēs labi saprotam, ka šeit ir arī nopietna ģeopolitiskā komponente. Irānas puses faktiski diezgan netieši, bet diezgan skaidri ir teikusi, ka tas ir arī saistīts ar Irānas tankuģa aizturēšanu Gibraltārā.
Savukārt Hāvisto skaidroja, kāda sadarbība šobrīd pastāv starp Somiju un Latviju, lai situāciju atrisinātu.
We are waiting that our consul could visit the ship.
Mēs ceram, ka mūsu konsuls šonedēļ varētu apmeklēt šo kuģi. Mūsu prasības Irānai bija nodrošināt apkalpēju komunikācijas iespējas, lai viņi varētu sazvanīties ar savām ģimenēm un to, lai apkalpe tiktu atbrīvota. Starp Somiju un Latviju ir bijusi lieliska sadarbība. Ar ministru Rinkēviču mēs sazināmies arī telefoniski un cieši sekojam notikumu attīstībai.
Jāpiebilst, ka, lai parūpētos par kuģu drošību Hormuza šaurumā, Lielbritānija izteikusi priekšlikumu izveidot Eiropas valstu vadītus kuģošanas aizsardzības spēkus Persijas līcī. Šādu misiju kopīgi varētu vadīt Lielbritānija un Francija. Savukārt ASV vēlas izveidot Hormuza šauruma aizsardzības koalīciju un aicinājums tajā iesaistīties izteikts arī Latvijai. Latvijas ārlietu ministrija norādījusi, ka Latvija šobrīd vērtē iespējas sniegt ieguldījumu starptautiskajos centienos, kas vērsti uz drošības un stabilitātes veicināšanu reģionā. Rihards Plūme, Latvijas radio.